Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Machi 17 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Kasese huko Rwenzururu wasema hawana uhakika wa uchunguzi wa mauaji yaliyotokea mwezi Novemba nchini Uganda.
Wana kila kitu cha kuwafanya wakomeshe chochote kitakachoendeleza uchunguzi huo. Wana vifaa vya kutosha vya kukomesha.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya yapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa hapa na Sunday Shomari.
White House inaendelea kumuunga mkono Rais Donald Trump katika maelezo yake kwamba Rais mstaafu Barack Obama aliruhusu kusikilizwa simu zake katika ofisi zake za Trump Towers huko New York licha ya kutokuwa na ushahidi wa aina yoyote. Msemaji wa ikulu Sean Spicer, akizungumza na waandishi wa habari waliojaa ikulu Alhamisi, ambao walitaka kujua kwamba kwa nini Trump anasisitiza ni kweli hata baada ya wabunge waandamizi kwenye kamati za usalama katika baraza la Senate kusema kwamba haijawahi kutokea. Spicer aliwashutumu waandishi wa habari kwa kubadili maneno ya kile kilichotokea katika kamati za bunge. Pia aliwashutumu kwa kuchagua kile wanachotaka kuandika na kuacha kuzungumzia maelezo ya mwenyekiti wa kamati ya usalama ya bunge, David Nunes, ambaye alisema inawezekana kabisa kukawa na ufuatiliaji wa simu za Trump. Lakini Nunes pia aliongeza kwamba yeye binafsi haamini kama simu za Trump zilisikilizwa. Msemaji wa White House amethibitisha kwamba utawala wa Trump umepanga kukata rufaa kutokana na uamuzi wa majaji wawili wa serikali kuu kuzuia amri mpya ya kiutendaji ya Rais Trump juu ya kuzuia wahamiaji kuingia Marekani kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Katika kikao cha kila siku cha Alhamisi, Spicer alisema maamuzi hayo yana walakin na kuthibitisha kwamba White House itakata rufaa. Rais ameamua atakwenda moja kwa moja mpaka mahakama kuu kama ikibidi. Uamuzi huo ulitakiwa uanze rasmi Alhamisi saa 6 usiku. Lakini badala yake mahakama mbili za serikali kuu zilitoa sitisho la muda dhidi ya amri hiyo ya pili ya kiutendaji ya Rais Trump, ambayo inaamua nani aingie nchini Marekani. Jaji Derek Watson alenga taarifa zilizotolewa na Trump na washirika wake kote kabla na baada ya rais kuchaguliwa mwezi Novemba kama uhalali wa kuzuia amri hiyo, ambayo ilikuanza kutumika saa kadhaa baadaye kwa sababu ya kipengele cha katiba kinachohitaji hatua za serikali lazima ziwe na lengo la kimsingi lisilokuwa la kidini. Na siku ya maji duniani itaadhimishwa Machi 22 chini ya kauli mbiu isemayo maji na maji taka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anaripoti changamoto za kusambaza maji nchini Kamerun, hasa katika mji mkuu wa Yaounde, ambako wakazi wanakabiliwa na tatizo la kukatiwa maji mara kwa mara na shule pia zinaathiriwa. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Katika shule moja ya watoto chekechea na msingi huko kwenye mji wa Damas katika mji mkuu Yaounde, watoto wote wanakwenda na chupa zao za maji kwenye mifuko ya madaftari. Janet Nanyongo, mkuu wa shule, anasema mara kadhaa shule yao inakosa maji kwa takriban mwezi mmoja. Watoto wanabidi kufika shuleni kwa kuchelewa kwa sababu ya kwenda kuchota maji umbali kidogo na makazi yao. Anasema tunaliona tatizo na hatuwezi kumuadhibu mtoto. tuna uhitaji mkubwa wa maji. Tunawaelimisha wazazi kuwafundisha watoto wao kwenda shuleni na maji yao. Yaunde ina takriban wingi wa watu milioni 3.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema ana nia ya kukubaliana na punguzo la bajeti kubwa analopendekeza Rais Donald Trump katika wizara yake, akisema kiwango cha matumizi hasa katika mwaka uliopita hakiwezi kuwa endelevu. Bajeti ya White House inayosema America kwanza inapendekeza kufanya matumizi makubwa katika jeshi na kuweka sawa ongezeko hilo kwa kufanya makato makubwa ya fedha katika wizara ya mambo ya nje na miradi mingine ya misaada ya nje, idara iliyo na wajibu wa kulinda mazingira na miradi mingine ya nyumbani. Ofisi ya management na mkurugenzi wa bajeti Mick Mulvaney ilieleza baadhi ya upunguzaji katika wizara ya mambo ya nje ni mkubwa sana. Wizara ya mambo ya nje itajikuta ikiona zaidi ya 1/3 ya fedha zake zikiondolewa, lakini Mulvaney anasema tunaamini tumelinda kiini cha kazi za kidiplomasia cha wizara ya mambo ya nje. Makato hayo yatapunguza nafasi ya serikali kuongeza ufanisi, Mulvaney aliongeza. Na mkuu huyo wa bajeti wa Rais Donald Trump, Mick Mulvaney, amewaambia waandishi wa habari Alhamisi huko White House kwamba rais kwa makusudi anaangalia upya vipaumbele vya Marekani vya sera ya mambo ya nje na kubadilisha kutoka diplomasia rahisi na kuelekea diplomasia ngumu na kuongeza matumizi ya kijeshi. Alipoulizwa kuhusu athari za makato hayo kwa kukata misaada ya nje kutokana na watu wanaoteseka na njaa na mizozo duniani, Mulvaney alisema hii haiwezi kuwa ajabu kwa mtu yoyote, kwa sababu Trump alishahidi wakati wa kampeni kwamba anapanga kutumia fedha kidogo nje na zaidi hapa nyumbani. Lakini maamuzi haya ya mabadiliko makubwa ya matumizi yamepelekea ukosoaji mkubwa kutoka kwa Republican kadhaa na wa Democrat kwenye baraza la Congress. Majeshi ya Iraq Alhamisi yaliendelea kuingia magharibi mwa Mosul na kufikia nje kidogo ya msikiti wa kihistoria ambapo kundi la Islamic State lilitangaza mwaka 2014, makamanda wa Iraq waliambia Sauti ya Amerika. Viongozi wa kijeshi wa Iraq waliripoti mapambano makali na wapiganaji wa ISIS katika eneo lililojaa watu la Old Mosul karibu na msikiti mkubwa wa Al-Nuri. Tuko mita 300 kutoka msikiti huo mkubwa katika operesheni kubwa ya kukomboa mji wa Mosul, Ammar al-Musawi, msemaji wa majeshi maalum ya Iraq yajulikanayo kama Rapid Response Forces, aliambia Sauti ya Amerika.
Matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Tukianza basi ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Kenya ambapo jumuiya ya makampuni ya uzalishaji viwandani imesema mpango wa serikali ya Kenya kutaka kupiga marufuku mifuko ya plastiki utaumiza zaidi ya makampuni 170 na kusababisha takriban watu 60,000 kukosa ajira. Mohamed Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Makampuni mbalimbali ya uzalishaji bidhaa nchini Kenya hayana furaha baada ya serikali kutangaza mpango wa kupiga marufuku mifuko ya plastiki kuanzia mwezi Septemba mwaka huu. Jumuiya ya makampuni hayo chini ya mkuu wao Phyllis Wakiaga wanasema tatizo sio mifuko ya plastiki lakini ni tabia ya wanunuzi.
Issue of waste management is a challenge that we must admit as a country because all of us are responsible.
Swala la kudhibiti taka ni swala ambalo tunatakiwa kulikubali kama nchi, kwa sababu wote sisi tunawajibika katika hilo. Jinsi tunavyodhibiti taka katika kiwango cha mtu mmoja mmoja, katika makazi yetu binafsi, katika kiwango cha biashara, inatuhusu sisi sote. Wakenya wanabudi kuwa katika mchakato kuleta suluhishi la kusonga mbele katika hili.
Nchi nyingi duniani ikiwemo Kenya zina changamoto jinsi ya kuhifadhi taka na hasa mifuko ya plastiki iliyotumika. Mingi inatupwa katika mashimo na vyanzo vya mifereji ya maji. Uchafu hauwezi kupita. Geoffrey Wahungu, mkurugenzi katika idara ya taifa ya mazingira huko Kenya, anasema njia bora ya kushughulikia suala hilo ni kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki.
It takes a generation to change consumer behavior. We don't have that time. So we want
inachukua muda mrefu sana kubadilisha tabia ya wanunuzi. Hatuna muda huo na hatutaki kushughulika na tatizo hili mpaka pale itakapotoka mikononi mwa watu. Tunadhani tunatakiwa kupiga marufuku mifuko ya plastiki na kutafuta njia mbadala.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, maduka ya Kenya yanatumia milioni 100 ya mifuko ya plastiki kila mwaka. Shirika hilo limekaribisha marufuku ya serikali. Wizara ya Mazingira imesema imepiga marufuku viwanda na makampuni yanayotumia mifuko ya plastiki kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa. Serikali ilijaribu kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki miaka 10 iliyopita, lakini marufuku hiyo ilishindwa kutekelezwa kwa sababu ya vikwazo kutoka kwenye umma na makampuni nchini Kenya. Wahungu wanasema hivi sasa marufuku hiyo itafanya kazi kwa sababu umma umeelimishwa na unaunga mkono swala hilo. Tanzania na Rwanda wamepiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki na kutoa mwito nchi za Afrika Mashariki kufuata uamuzi wao. Za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile ukatufuatilia katika Facebook na Twitter. Tutaendelea na habari zaidi za dunia baada ya sekunde chache.
Maharamia wa Somalia waliacha huru meli ya mafuta iliyotekwa nyara pamoja na wafanyakazi wake 8 raia wa Sri Lanka bila masharti yoyote wala kudai fidia. Kachwa huko siku ya Alhamisi kulifuatia majibizano ya bunduki mapema katika siku hiyo kati ya maharamia na wanajeshi wa majini wa Somalia, na baadaye mazungumzo yenye mvutano mkali wa makubaliano kati ya wanajeshi, wazee wa kikabila na maharamia. Watu wawili katika mji wa Habo huko Somalia wamejeruhiwa wakati wa majeshi ya majini yakijibizana risasi na watu waliokuwa wakijaribu kupeleka vifaa kwenye meli hiyo ya mafuta. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba askari wana maji wa eneo la Puntland, Somalia, walisimamisha boti ambayo waliamini kuwa ilikuwa ikipeleka chakula kwa watu hao wenye silaha ambao walikuwa wakishikilia mateka meli ya Aris 13 na wafanyakazi wake. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu ameonya juu ya vita vya kidini kuingia Ulaya kutokana na kuchaguliwa tena kwa Mark Rutte kama waziri mkuu wa Uholanzi. Cavusoglu amesema hayo Alhamisi kwamba hakuna tofauti kati ya Rutte na mgombea wa mrengo wa kulia aliyeshindwa Geert Wilders, ambaye Cavusoglu amemwita fashisti. Unakwenda wapi? Unaipeleka wapi Ulaya? Umeanza kuivunja vunja Ulaya na kuipeleka bondeni. Hivi karibuni vita vya kidini vitaanza huko Ulaya, Cavusoglu alisema. Chama cha Wilder kinachopinga Uislamu kwa uhuru kilichukua nafasi ya mbali ya pili nyuma ya chama cha Rutte, People's Party for Freedom and Democracy au VVD, ambacho kina viti 20 kulinganisha na 33. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameeleza Alhamisi kwamba wakati wa tuba yake Rutte amepoteza Uturuki kama rafiki licha ya kumshinda Wilders.
Na shirika la ndege la Malawi limebuni ndege yenye wafanyakazi wanawake pekee inayoruka kutoka Blantyre, Malawi hadi Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni mara ya kwanza kuona safari ya ndege ya aina hiyo katika historia ya Malawi, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Lamek Masina kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege wa Blantyre, na Harrison Kamau anasimulia.
Ilikuwa ni shughuli ya wanawake pekee siku ya Alhamisi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Chileka, ambapo ndege ya aina ya Q400 ilikuwa ikiandaliwa kwa safari ya saa 2 kuelekea Tanzania. Ukaguzi wote kuanzia usalama, huduma kwa wateja, ukaguzi wa vibali vya kusafiria pamoja na urubani ulitekelezwa na wanawake. Hata wafanyakazi wa uwanja huo kuanzia polisi, maafisa wa uhamiaji na maafisa wengine wote walikuwa wanawake.
TCAS system test, okay.
Chumba cha rubani kiliongozwa na mwanamke wa kwanza kuwa rubani nchini Malawi, Yolanda Ndala Kaunda, pamoja na msaidizi wake Lusekelo Mwenifumbo. Joseph Josiah ni msemaji wa shirika la ndege la Malawi na ameambia VOA hatua hiyo ilinuia kuimarisha wanawake pamoja na kutoa motisha kwa wanafunzi wa kike kusomea fani ya safari za ndege.
Somehow they think maybe aviation is only for boys, is only for men because it is...
Labda pengine wanafikiria kuwa shughuli za kurusha ndege ni za wanaume pekee kwa kuwa zinahusiana na kazi nyingi za kiufundi. Kwa hivyo tunachojaribu kufanya ni kuonyesha kuwa wanawake pia wanaweza.
Josiah anasema kuwa asilimia 36 ya wafanyakazi kwenye shirika hilo ni wanawake, ingawa walio marubani ni wachache tu. Anasema kuwa wana jumla ya marubani 12 na ni wawili tu ambao ni wanawake. Hata hivyo, mamlaka inajitahidi kuwapatia mafunzo wanawake marubani zaidi ili kupunguza pengo lililoko. Kapteni Ndala Kaunda anasema kuwa amefurahi sana kuwa na mwanamke mwenzake kama rubani msaidizi.
I've been flying for 9 years and in the 9 years I was the only female in the flight deck. So
nimekuwa nikirusha ndege kwa miaka 9 na kwa hiyo miaka yote nimekuwa rubani pekee, lakini sasa nina furaha kuwa kuna mwenzangu anayeungana nami, nikitumai kuwa wengine wengi wataongezeka katika miaka ijayo.
Lizi Chokodo ni afisa anayesimamia shughuli za mizigo na ameambia VOA kuwa anafurahishwa sana na hatua iliyochukuliwa na kampuni hiyo kuinua hadhi ya wanawake.
I'm so excited, honestly, to be honored. It's an honor for the women to handle this flight.
Nina furaha kwa kweli. Ni heshima. Ni heshima kubwa sana kwa wanawake kurusha ndege hii. Nimekuwa nikifanya kazi hii kwa muda mrefu, lakini ni kama miaka 2 iliyopita ambapo tulikuwa na shughuli kama hii ikitekelezwa na shirika la ndege la Kenya. Kwa hiyo tumeheshimika.
Ndege hiyo ilikuwa inatua kwa muda kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kamuzu kwenye mji mkuu wa Lilongwe kwa mapokezi kutoka kwa mke wa Rais Gertrude Mutharika. Mutharika amesema kuwa wakati wa wasichana kufikiria kuwa hawezi kufaulu kwenye fani za wanaume umekwisha.
Na huko Uganda, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mkazi Hassan kujua kuhusu kama kuna uchunguzi wowote wa mauaji ya watu wengi katika eneo la Rwenzururu nchini Uganda yaliyotokea mwezi Novemba mwaka jana na kuzusha hisia za kimataifa. Hebu tusikilize mahojiano yao.
Human Rights ni kweli walisema utafiti ufanywe, na ni kweli habari zipo ambazo tumezipata kwamba ubalozi wa Marekani unasema utafiti ufanywe. Lakini tatizo kubwa ni serikali huenda itaweka vipingamizi kuna ya kwamba utafiti huo ufanywe. Wengine hatujui ni kwa sababu serikali yenyewe haitaki utafiti ufanywe. Kumbuka kwamba hata juzi hivi walikuwa wameweka kamati ya bunge wafanye utafiti kuhusu mauaji hayo. Na serikali walipofika katikati na kazi yao ya utafiti, serikali ikafanya nini? Kawaambia utafiti huo afanye nini, waukomeshe. Kwa hivyo ni maswali mengi ambayo yanazunguka mauaji ya Katese. Na iwapo serikali inapoendelea kuambia watu wasifanye utafiti kuhusu mauaji hayo, watu watabakia na maswali mengi vichwani mwao.
Sasa unadhani ni nini kitatokea iwapo hata baada ya wito kutolewa na mashirika mbalimbali pamoja pia na ubalozi wa Marekani huko nchini Uganda, ni nini ambacho kitatendeka iwapo watakataa kabisa uchunguzi wa kina ufanyike?
Hamna lolote litakalotendeka, kwa sababu vile nimeshakwambia, ikiwa serikali yenyewe haitaki uchunguzi ufanywe, na kumbuka kwamba serikali ndo ambao wana kila kitu cha kuwafanya wakomeshe chochote kitakachoendeleza uchunguzi huo. Wana vifaa vya kutosha vya kukomesha uchunguzi huo. Kwa hivyo kwa sisi ambao wamefuatilia kwa muda mrefu serikali yetu na viongozi waliomo serikalini, hasa wale ambao wanahusika na ulinzi,
siwazia kwamba kuna lolote litakalotendeka.
Tangazo kwamba huenda ICC kaingilia kati na kuanza kuwafungulia mashtaka labda viongozi serikalini. Hebu tupe habari zaidi kuhusiana na pahali wamefika sasa hivi.
Ni kweli kwanza mashtaka yenyewe yalifanywa na viongozi wa Kasese, wabunge wa Kasese wakiongozwa na kiongozi wa wapinzani bungeni, mheshimiwa Winnie Kiza. Hawaamini vifaa vya sheria hapo Uganda. Napozungumzia mambo ya koti hapo Uganda, mara kwa mara imani huwa ndogo sana. Ndio maana wakaamua fanye nini? Wafanye mashtaka yao ICC. Na ni kweli ICC walikuwa hapa wakijaribu kuanza kufanya uchunguzi wao polepole. Lakini unajua mambo ya ICC hupeleka muda mrefu sana, kwa sababu mara kwa mara huwa wanataka wapate ukweli wa mambo toka pale jambo lilipoanzia hadi pale mwisho. Kwa hivyo kweli kesi ipo ICC, na ni kweli walikuja hapo wakaanza kufanya mambo yao pole pole, na tuna matumaini hata iwe miaka 5 hata iwe miaka 10 ili jambo litakuja litatuliwe na ICC.
Ni mkazi wa Renzururi Bwana Hassan akizungumza na Sauti Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani leo tunazungumzia kuhusu hatua ya serikali ya Uganda kutupilia mbali uuzaji wa pombe iliyopakiwa kwenye mifuko ya plastiki almaarufu kama sachets. Tuungane na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda.
Wana Uganda wengi ni wavivu kwa sababu ya unywaji pombe. Kwa hivyo hiyo ni sera nzuri. Ikiwa basi mwanzoni wameanza na kupiga marufuku pombe ambayo inauzwa kwenye mifuko ya plastiki, kwanza hiyo ni step nzuri. Step ya kwanza huenda itafanya. Lakini shida tulionayo hapa Uganda ni kutekelezaji. Utekelezaji ndo changamoto kubwa sana tunayokumbana nayo hapa nchini Uganda. Kwa sababu sera kama hii huenda ikaletwa, lakini mara kwa mara hata vile viwanda vinavyotengeneza pombe hizo za mifuko ya plastiki, baadhi ya viwanda hivyo ni vya wale wakuu, wale walio na ushawishi au wana vyeo vyao serikalini. Kwa hivyo ni jambo ambalo litakuwa vigumu sana kulitekeleza. Lakini mimi binafsi nasema sera hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu ukiangalia pombe inayouzwa katika mifuko ya plastiki, hata wale watoto wachanga wanakunywa, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kushika pombe akaweka mfukoni akaenda naye shuleni akaenda naye kila mahali anapotaka. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi kwangu nalikaribisha zaidi, lakini narudia hili, ningependelea kabisa unywaji pombe nchini upigwe marufuku.
Wamechelewa, wangefunga hizi mafactory kitambo. Zimetuharibia watoto wa vijana, wananunua hizi matrot packs wanaweka ndani ya mfuko. Sometimes utafikiria ati mtoto tu sijui anakula kucha yake, kumbe anapeleka trot pack ndani ya mdomo. Wengine wa boda boda men, unakaa hapo nyuma, huko mbele anafanya kama sijui anafanya nini, unaona kama anapeleka trot pack kwa mdomo. At the end wanafanya nini? Accident inazidika. Nyumbani family na break kwa ajili za matot packs. Kwa ajili iko rahisi sana. 500-1000 unapata tot pack. Kwa ajili kila mtu ateza kupata. Akienda huko ana hepa saucepan ya mtu anapeleka kwa scrap, anapata nini? Pesa tot pack. Akienda sokoni anabeba mzigo atapata karibu 10,000, anatumia tu 500 na 2,000 kama ameshalewa. Mtu anaenda kulala kama amelala na tot pack ndani ya mfuko. Ataweza sema ati mnaenda kutoa pesa ndani ya mfuko, kumba natoa nini? Tot pack. Anaanzia hapa hapo kukunywa. By 10 a.m. kama mtu ameshaanguka chini na kulewa. Sasa wakiunda hiyo sheria na sisi wenyewe wananchi tukiweka in action nyumbani, ukiona ati baba watoto anakunywanga sana totpack, akija nayo nyumbani ficha, na kama watu wa government pia wanaweka ndani ya sheria itaweza kufanya kazi. Lakini akija nyumbani kama amebeba totpacks nyumbani, hakuna chakula na umewacha hiyo totpack badili ya kumwaga nje, tuitaendelea.
Kwangu kama mzazi nimefurahia sana habari hiyo. Nashukuru sana, ninashukuru serikali kufutalia waragi ya kavera, kwa sababu haitakuwa rahisi tena kwa watoto wetu kupata waragi. Na pia mambo ya kuzoea sana sana kunywa pombe kila mara, hiyo addiction haitakuwepo, na watoto wetu watakuwa focused, yani ni kufanya kazi tu, hakuna mahali ya kupata pombe. Na vile kama ukiona kwa side ya afya, watakuwa na afya, kwa sababu pombe yenyewe inaharibu mwili, hata inaharibu akili ya mtu. Mtu anaweza kutumia pombe, mtoto anatumia pombe, anasahau kabisa mambo ya kusoma, taki kusoma, anasahau hata kuoga. Anakuwa mchafu, anajikojolea. Kama ukiona wafulana wenye iko na addiction ya waraji, maisha yao imeharibika sana sana. Ukienda kwetu kaskazini wa Uganda, kuanza asubuhi mabaa ziko fungua. Kuanza asubuhi mtu anaanza na waragi asubuhi sana, hakuna kwenda kazi, hakuna nini, lakini anaanza kutumia socket kuanza asubuhi mpaka sasa. Na sheria hiyo itakuwa ni vigumu tena kwa wenye bars, vibanda, wengine wanawaita giza giza, kunywa pombe kwenye giza haitakuwepo tena.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya kidogo usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na vilevile matangazo ya jioni na kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa basi, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
White House imeendelea kumuunga mkono Rais Donald Trump katika maelezo yake kwamba Rais mstaafu Barack Obama airuhusu kusikilizwa simu zake katika ofisi zake za Trump Tower huko New York, licha ya kutokuwa na ushahidi wa aina yoyote. Msemaji wa ikulu Sean Spicer alizungumza waandishi wa habari waliojaa ikulu Alhamisi, ambao walitaka kujua kwa nini Trump anasisitiza ni kweli hata baada ya wabunge waandamizi kwenye kamati za usalama katika baraza la Senate kusema kwamba haijawahi kutokea. Msemaji wa White House Sean Spicer amethibitisha kwamba utawala wa Rais Trump umepanga kukata rufaa kutokana na uamuzi wa majaji wawili wa serikali kuu kuzuia amri mpya ya kiutendaji ya rais juu ya kuzuia wahamiaji kuingia Marekani kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Katika kikao cha Alhamisi, Spicer alisema maamuzi hayo yana walakin na kuthibitisha kwamba White House itakata rufaa. Rais ameamua atakwenda moja kwa moja mpaka mahakama kuu kama ikibidi, aliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema anania kubaliana na punguzo la bajeti kubwa alopendekeza Rais Donald Trump katika wizara yake, akisema ni kiwango cha matumizi hasa katika mwaka uliopita hakiwezi kuwa endelevu. Bajeti ya White House inayosema Amerika kwanza inapendekeza kufanya matumizi makubwa katika jeshi na kuweka sawa ongezeko hilo kwa kufanya makato makubwa ya fedha katika wizara ya mambo ya nje, miradi mingine ya misaada ya nje, idara iliyo na wajibu wa kulinda mazingira na miradi mingine ya nyumbani.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari.
Vile vile mwelekezo wa matangazo haya Dodo Nchibahiro. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.